መንእሰይ መስዑድ መሓመድ ስራጅ ንስንኩላንን ኣረጋውያንን ኣብ ግምት ዘእቶት በዕላ ካሲሳ ሰንኪታ እንጀራ እተውፅእ ዘመናዊት መጎጎ ሰሪሑ ኣብ ኣገልግሎት ከም እትውዕል ገይሩ ኣሎ። እዛ መጎጎ እዚኣ ብዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ናይ ፀዓት ትሰርሕን ሃልኪ ግዜ ጉልበት ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ወፃእታት ገንዘብን ተጉድልን ንምቕማጥን ንምንቅስቃሳን እውን ዝቐለለት ከም ዝኾነት ስራሓይኣ መስዑድ ይዛርብ ብርሃነ በርሀ ንመደብ መናእሰያት ቀሪቡ ኣሎ።
መስዑድ መሓመድ ስራጅስ ነዛ መጎጎ ንኽሰርሕ ዝደረኾ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዓይንን ካልእን ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ፀገም ንምፍታሕ ኢሉ ክሰርሓ ከም ዝወሰነ የብርህ።
እቲ ስራሕ እንድሕር ኢልና ንኣብነት መጉዲ በዕላ ተወፍቶ መስርሕ ምክሳስ ተጅምር ፋሲሳ ምስ ወዳት ከዓ መጉዲ ይዕፆ። እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦድናታ እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ሓሊፉ እቲ እንጀራ ምስ በሰለት ኣብ መጎጎ ኣብ ውሽጢ ተንቀሳቀሳ እንጀራ ተሰኪና መፃ ንላዕሊ ተውፅኦ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 10 ሰኬንድ ከነልዕለላ እንድሕር ድኣ ክኢልና ተመሊሳ ፍርሓ ወዲያ ከዓኒ እንደገና ነቲ ደብሰለተ እንጀራ ሒዛ እንደገ ትወፅእ ማለት እዩ። ካልኣይ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳ ኣላርም ኣለዋ ናይ ምክሳስ ናይ ምውፃእን ምእታውን ሓደ ሓደ ግዜ እውን ታማሽን እንድኾነ ብልሽት እንድሕራልይዋ ናይ ሓደጋ ኣላርም እውን ከተስማዐና ማለት እዩ። ተወሳኺ እንታይ እዩ ካብ 10 ሰኬንዲ ስጋብ 10 ደቂቕ ዝኸይድ ናይ ግዜ ሳለድ ኣለዋ። ንኣብነት ግዜ ክቁጥባ ወይ እውን ኣልጢፈን ስርሕን ክውዳ ኤሌክትሪክ ክቁጥባ እንድሕር ዳኣ ኮይነን ኣብ ውሽጢ 10 ሰኬንዲ ነታ እንጀራ ልዒለን እንድሕር ዳኣ ከይደን እታ መጎጎ ተተመላሊሳ ኣብ ውሽጢ 10 ሰኬንዲ ትመፀናላ ማለት እዩ። ምናልባት ገለ ናይ ቴሌፎን ዲ ካልእ ኣብ ግምታት ዝኣቱ ነገራት እንድሕር ኣፅኒሕዎ ከዓ ስጋብ ሓደ ደቂቕ ዝፀንሕ ናይ ግዜ ሳለድ ኣለና። ነዚ ምስቲ ጥውቕ እታደ እታ መጎጎ ንድሕሪትካ ተመልሰት ኣብ ደላቶ እንጀራ ሒዛ ፀንሐና እሞ እታ ሰበይቲ ጉዳይ ወዲኣ ምስ ተመልሰት ነታ እንጀራ መሰለ ዓለትላ ወፃኣት ምለስ ማለት እዩ።
እዛ ዘመናዊት መጎጎ ኣብ ፈለማ እቲ ሓሳብ ንጣይታት ተባሂላ ዝተዳለወት እኳ እንተኾነት ምስ ግዜ ግን ከም ቅጫን ሕምባሻን ካልእን ንምስንካት ከም ተገልግል ገይሩ ከም ዝሰርሓን ዝያዳ ፍልይትን ተመራፂትን ከም ዝኾነት ሰራሕያ መስዑድ ይዛረብ።
ከም ሕምባሻ፣ ባኒ፣ ባስተ፣ ዳቦቆሎ፣ ቅጫ ምስ ዘድልየና እውን ብቐሊሉ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ ጣይታ ባዕላ ካሲሳ ባዕላ መጉዳ ከፊታ ባዕላ መጉዳ ዓፃ ክትበካ ከላ ኣብቲ ካልእ ቅጫ ወይ ሕምባሻ ወይ ባስተ ተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ክንሰርሕ ከለና ከዓ ካብ 5 ደቂቕ ስጋብ 7 ደቂቕ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ቅጫ ብኩዕ እንድሕር ድኣ ኮይና ኣብ ምብሳላ ፍኩስ ዝበለ ስለ ዝኾነ 5 ደቂቕ ትወስደልና ማለት እዩ። ከምዚ ፃልጣ ዓይነት ኢልና ንሰርሖ ቅጫ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ስጋብ 7 ደቂቕ የድልየና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ክልተ መንገዲ ኣለዋ። ንኣብነት ቅጫ እንድሕር ድኣ ኮይና ኣዴታት ከምቲ ብባህላዊ ድስንክቶ ሰንኪተን ይበኣ እሞ ዳሕራይ ስዊች ምስ ወላዓ ንውሽጢ ሒዛቶ ተኣቱ ኣብቲ ዝተወሰነላ ደቂቕ ከዓኒ ኣብ ሲላ ከዓ ንደገ ሒዛቶ ትወፅእ ማለት እዩ። ፓስተ ወይ ካልእ ዓይነት ዳቦቆሎ ገለ ንጥቀም ድሕራሊና ግን ንዑድ ተባህለ ዝተሰርሐ መቑሎታት ኣሎ ብድሕሪ ተፀጊዓላ ባዕላ እንዳሰሓበት ኣብ ሲላ ከዓ ብቅድሚት ተውፅኦ ማለት እዩ። እጂ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘለዋ ምዘን ዘለዋ ማለት እዩ።
ነዛ መጎጎ ንምስራሕ ዝተጠቐመሉ ጥረ ነገራት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርን ብቐሊሉ ዝርከብን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ውሕስነትን ረብሓን ከም ዘለዎ ሰናዓይ መስዑድ ብኣብነት የረድእ።
እቲ ማቴርያል ተጠቂመሉ ዘለኹ እታ መጎጎ ንብላ ብዓባያ ኣለሚንየም ኣለሚንየም ድስቲ ኣካኺቦም ኣብቲ ዘድልዮም ዓቐን ሙቆት ምስ በፅሐ ይመክኽ ሞ ከም መጎጎ ኮይኑ ይስራሕ ማለት እዩ። ኣብ ሂወትና ዝኾነ ነገር ዘምፅኦ ፀገም የብሉን ምክንያቱ መዓልታዊ ክንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣንሳ ምስ ረሰነ ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ድዩ ኣብ ሓልኪ ግዜ ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ እውን እንድሕርኢናዮ ካይስበር ንፈርሃሉ መንገዲ የለን ማለት እዩ። ሕጂ ብኩሉ መልክዑ እንድሕርኢካዮ እቲ መጎጎ ውሑስ እዩ። ውሑስ ስለ ዝኾነ ኢኻ ነዚ መሪፀ ተጠቂመሉ ዘለኹ። ካልእ ምዝ ዝተኣሳሰር እንታይ ኣሎ? ድሕነት ኢልና ድሕነት ኣብ ኩሉ ኢና ንሪኦ። ሕጂ እቲ ድሕነት ክብል ከለኹ ኣብታ መጎጎ ዝመፅእ ርእሲ ሓዲ ገለ ድዩ ካይህሉ እቲ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ተኣለሚንየም ኣብቲ ቴክኒስናቱ ካብዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍልይ ዝበለ እዩ። ግን ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንረኽቦ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ሰብ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ግዜ ይኹን ንኩሉ ኣብ ግምት እቲ እዩ ተሰርሐት ማለት እያ።
እዛ ዘመናዊት መጎጎ ሓደ ሞያዊ ክኽተሎ ዝግባእ መለክዒታት ኣማልያ ከም ተስርሐት ሰናዓይ መስዑድ የረድእ።
መጀመርያ ኣነ ነዚኣ ክሰርሕ ከለኹ እዛ ዲዛይን እዚኣ ከውፅእ ከለኹ ዘመናዊ መለክዒ ዝወሃበ ሓዳሽ ዲዛይን ገርአ ኣዳለያ። ካልኣይ እቲ ዝኾነ ሞያዊ ክኽተሎ ዝግባእ ኣርባዕተ ነጥብታት ተከትለ ሰርሐ ዘለኹ። መጀመርያ ሓሳቢ ሓሳብ ናይ ኩሉ መበገሲ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ማቴርያል ወይ ጥረ ነገራት ዓይነት ትጥቀም ካበይ ትረኽቦ ብክንደይ ትገዝኦ ንዝብል ኣብ ግምት እቲ ሰርሐያ። ሳልሳይ ድሕነት ክንብል ከለና ካብ ሂወት ሰብ ስጋብታ ንብረት ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ ክንጥቀም ስለ ዘለና ንኩሉ ኣብ ግምት እቲ ሰርሐያ። ራብዓይ ኤመርጀንስ፣ እዚ ሕጂ ኤመርጀንስ ንብሎ ዘለና ምናልባት እታ ማሽን ብዝኾነ ምክንያት ምስ ትባላሾ እቲ ንዓዲ ፅበ ዘሎ ፋሚሊ ናይ በልዐ ክውዕል ስለ ዘይግብኦ ብባህላዊ መንገዲ ከም ድሰርሐ ገረ ከዓ ኣዳለየ። ሕጂ ቅድሚ ኩሉ ነገር ነዘን ኣርባዕተ ዚአን ሓሲበን ኣብ ግምት እትን ንሰሪሕ እየን ማለት እዩ።
ቀንዲ ብልጫታት ናይዛ ዘመናዊት መጎጎ ግን እንታይ እዩ?
ቀንዲ ብልጫ ናይዛ መጎጎ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ብሓደ ሚእቲ ዋት ስለ ትሰርሕ 80 ሚእታዊት ናይ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ኣጉዲልና ኣለና። ካልኣይ ኣብ ምክሳስ ይኹን ኣብ ምጉዲ ምዕፃው ኣብ መግዲ ምኽፋት ዝጠፍእ ግዜ የለን። በዓላ ስለ ትውድኦ 80 ሚእታዊት ሓልኪ ጉልበት ቆጢብና ኣለና ማለት እዩ። ሳልሳይ ሓልኪ ግዜ ኣብዘን ዘለዋ መጎጎ ክንጥቀም ድሕር ኮይና ሓንቲ እንጀራ ክስንከት ካብ 3 ስጋብ 4 ደቂቕ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ካብ 1 ደቂቕ ስጋብ 1 ደቂቕን ፈረቓን ከም ዓይነት እኽሊ እዩ ንጥቀመሉ ዘለና። ስለዚ ኣብ ግዜ እውን 60 ሚእታዊት ሓልኪ ግዜ ኣጉድልና ኣለና ማለት እዩ። ራብዓይ ፀገም ገዛ፣ ኣብዚ ሕብረተሰብና ኣብ ፀበብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ እታ መጎጎ ትዝርግሕን ትዕፀፍን ኮይና ኣተሰሪሓ ደው ኢልካ ክስንክተላ ኮፍ ኢልካ ክስንክተላ ከም ትኽእል ኮይና ኣብ ግምት ኣትያ ደላ። ካልኣይ እውን ናታ ስፍሓት 56 ብ56 ኮይኑ ዘለዋ ርግዲ ከዓኒ 20 ሰንቲሜትር እያ። ሒዛቶ ዘላ ኣቃወማ መልክዕ ከዓኒ ልክዕ ከም ሲዲ ስለ ዝመስል ኣብ ትሕቲ ዓራት ክንገብራ ንኽእል፣ ኣብ ልዕሊ እርማድኦ ክንገብራ ንኽእል፣ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ክንገብረ ንኽእል፣ ደው ኮነብላ ንኽእል፣ ዝተፈላለየ መንገድታት ክንጥቀመላ ስለ ንኽእል ናይ ገዛ ፀገም እውን ብመጠኑ ተፈትሕሎ ማለት እዩ። ከም ሓሙሻይ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክጓዓዝ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ሰንኪቱ ተጠቂሙ ንዕኡ ዝጥዕሞ ቦታ ከቐምጣ ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ ኩሉ ግምት እትያ። ሚዛና ቀሊል እዩ፣ ስጋብ 5 ኪሎ እዩ ዝኸይድ። ሻድሻይን ድልዳለ ሓደ ሰብ ገዚኡ ክጥቀመላ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክንደይ ዓመት ከተገልግሎ ትኽእል ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ስለ ተሰርሐ እቲ ማቴርያል ንኣኡ ተጠቂመሉ ዘለኹ ብጣዕሚ ድልድሉን ንነዊሕ ግዜ ከስርሐና ዝኽእልን ኮይኑ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዘን 6 ሕጂ ቀንዲ ብልጫታት ካብዘን ዘለዋ ፍሉይ ዝገብራ ብልጫታት እዩ።
መበገሲያ ንሓደ ስድራ ከተግልግል ተባሂላ ዝተሰርሐት እኳ እንተኾነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንኣብያተ መግቢ ኮሌጃትን ካልእን ከም ተገልግል ሰናዒ መስዑድ መሓመድ ስራጅ ይዛረብ። እዛ መጎጎ ንፅጉማት ክፋል ሕብረተሰብ ተባሂላ ዝተዳለወት ብምዃና ዋጋኣ ትሕትተን ካልኦት መጎጎታት ከም ዝኾነን ብርትዓዊ ዋጋ ከም ትሽየጥን እዩ ተዛሪቡ። ነታ መጎጎ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ከም ዝሰርሓ ዝገለፀ ሰናዓይ መስዑድ ኣብ ቀጻሊ ቦታ እንተረኺቡ ነቲ ስራሕ ከስፍሖ መደብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።